Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстан мусульманнарының 27 февральдә үткән 4-нче курултайына нәтиҗә йомгак ясау дәвам итә. Җыенда Татарстан диния нәзарәте башлыгы итеп бер тавыштан мөфти Госман хәзрәт Исхакый яңа мөддәткә расланды. Курултайга Татарстан президенты Минтимер Шәймиев тә килеп үз сүзен әйтте. Бу турыда Азатлык радиосының дүшәмбе тапшыруында шактый тулы мәгълүмат бирелде. Татарстан хөкүмәтенең дин эшләре шурасы җитәкчесе Ринат Вәлиуллин дәүләт ягыннан мусульманнар корылтайын оештыру эшенең үзәгендә торган кешеләрнең берсе. Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов аннан корылтайда әйтелгән кайбер сүзләргә аңлатмалар бирүне сорады.
Менә президентның үзенең корылтайга килүен сез бик зур вакыйга дип әйттегез. Менә ул чыннан да шулай. Ә менә ни өчен нәктәбенә китеп баручы президент үзенең вакаләтләреннән теге постыннан китеп баручы президент монда килде? Ул инде монда китәр алдыннан юл күрсәтергә килдеме? Әллә берәр нинди теге бәхәсләргә нокта куярга теге ызгыш талашларны бетерер өчен килде дип санамыйсызмы үзегез?
Бу чакта нәрсәдер китү һәм дә китмәүче дигән әйбергә басым ясау минемчә урынлы түгелдер, чөнки ул хәзерге вакыттагы действующий президент һәм ул бу мәсьәләләрне эчтән белеп, инде озак еллар шушы проблематиканы карап, күзәтеп, аның белән даими кызыксынып торган кеше һәм дә җөмһүриятебезнең башлыгы. Һәм монда теге табигый аның шушы әйбердән читтә калырга тырышмавы, чөнки хәзерге вакытта менә инде съездагы төп мәсьәләнең берсе ул алга үсеш юнәлешләрен билгеләү иде. Бу очракта президент үзенең сүзен әйтте һәм ул аны барлык мөселманнарга ишетерлек иттереп әйтте, чөнки барлык 1082 мәхәлләдән монда вәкилләр катнаштылар, һәрбер 2 мәхәлләдән бер делегат бар иде. Ягъни бу очракта президент үзенең төпле һәм дә уйланылган фикерен инде әйтте. Нәкъ шушы җыенда шактый мөһим әйбер булды, мин аны кабаттан әйтәм, бу съездның дәрәҗәсен кабаттан күтәрде. Бар яктан да.
Ренат әфәнде, менә президент бит болай дип әйтте: бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләп йөрүче муллаларга, хәзрәтләргә безнең арада урын булмаска тиеш, диде. Менә ул бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләү дигәндә нәрсәне күз уңында тотты? Шул мәсхәп мәсьәләсенме, юнәлешләр мәсьәләсенме?
Монда иң төп әйбер нәкъ шул мәсьәләләргә басым ясалды, чөнки әйтик, шул ук намаз уку тәртибе, анда бүтән гореф-гадәтләр әйтик, ханафи мәсьәләсе буенча булып, әмма ләкин кешенең ишендә һәм дә үзе сөйләшкәндә бүтән шәрек фикерләрне әйтеп алулары, алар шырый торган әйберләр һәм аннан без ваз кичәбез, чөнки ул проблема бар. Һәм менә президент нәкъ шушынга басым ясады һәм шуның мөһимлеген әйтте, чөнки безнең инде устав, мөселман духовный управление уставы нигезендә барлык эш ханафи мәзхәбе буенча алып барылырга тиеш. Аның төп әйтелгән теләген сүзе шул булды.
Бу очракта менә шушы бер төрле сөйләү, икенче төрле эшләү дигән сүз ул мөфтинең үзенә кагылмыймы? Чөнки менә күптән түгел генә Звезда Поволжьеда да менә Дамир Исхаковның мәкаләсе басылып чыкты шушы мәсхәп юнәлешләр, теге чит агымнар турында. Менә бу очракта ниндидер бәйләнеш юк дип саныйсызмы монда?
Беләсезме, төрле яктан фикер үткәрергә мөмкин. Һәм менә ниндидер мәкаләләрне чыгулары ул билгеле мондый зур вакыйга алларыннан андый мәкаләләр һәм дә андый публикацияләр, аналитик справкалар алар эшләнәләр һәм ул табигый. Һәм бу очракта инде бер нәрсәне дә теге бер яклыгына караган мөмкин түгел, һәм нәрсәдер әйтик, шушы Госман хәзрәт шәхсе турында әйткәндә дә анда инде кемнәрдер аның эшчәнлегендә бүтән бер яслыкны күрәләр, кемнәрдер икенче төрле фикер йөртәләр икән, бу табигый, чөнки хәзерге вакыттагы демократия чорында һәр нәрсәне әйтергә мөмкин. Ә инде менә сез игътибарда тыңлаган булсагыз, Госман хәзрәтнең үзенең доклады ул баштан ахырга хәтле президентның сүзләрен куәтләү һәм дә аның сүзләренә кабаттан басым ясаудан ибарәт иде. Ул да нәкъ шул укыту системасы, үзебездә мөгаллимнәрне әзерләү, шулай ук инде әйтергә кирәктер, менә шушы мәсхәп мәсьәләсенә ул кабаттан кайтып басым ясады. Һәм бу очрактан инде кискен сүзләрне әйтү минемчә дөрес булмас иде.
Менә шушы корылтай вакытында мөфтинең беренче урынбасары итеп Илдус хәзрәт Фәйзне сайлап куйдылар бит инде. Менә ни өчен нәкъ дә Илдус хәзрәт Фәйзгә тукталды дип саныйсыз? Һәм ул Илдус хәзрәт Фәйз Госман Исхакыйга альтернатива тудырмы идеме?
Бу очрактан инде алга китеп алай торып фикерләү кирәк түгел, чөнки ул съезд, менә шушы съезд эшләгән көндә ул бөтен республикадагы мөселманнарның иң югары органы булып шушы съезд торды. Мөфти дә түгел, күтәннәр дә түгел, имамнар да түгел, ә менә съезд ул иң югары идарә итү органы. Һәм менә шул съездә инде бу демократик һәм дә ачык рәвештә әйтелде, Госман хәзрәт монда үзе тәкъдим итте Илдус хәзрәтнең кандидатурасын. Инде әзрәк кенә тарихка карасагыз, анда озак еллар Валиулла хәзрәт Якубов эшләп килде. 10 ел, 2 ел анда менә шушы вазифаларны башкаручы булып Рамил хәзрәт торды Кустариф мәчетеннән Юнусов. Ә менә инде хәзер Илдус хәзрәтне мөфти үзе тәкъдим итте һәм съезд бер тавыштан аның кандидатурасын яклап тавыш бирде. Һәм әйтергә әйтер, бу очрактан инде кандидатура турында сөйләгәндә Илдус хәзрәтне бөтен республика белә. Һәм шуның белән менә үзенең тәкъдим иткәндә дә мөфти хәзрәт әйтте, мин аның белән 12 ел бергә эшлим, төрле вакытлар булды, бик авыр вакытлар булды, әмма ләкин ул мине ташлап китмәде, минем янымда булды, һәм мин аңа ышанам дигән сүзләрен әйтте. Бу инде үзе үк шул сез биргән сорауга җавап бирә минемчә.
Татарстан хөкүмәтенең дин эшләре шурасы җитәкчесе Ринат Вәлиуллин белән Азатлык радиосының Казандагы хәбәрчесе Саша Долгов сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эздәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар, гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.